Nếu như
globalization, to a large extent, is actually removing responsibility from people within their own locality to take care of themselves.
We know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet they know that there is a power that certainly rules.
And we travel 1,000 miles in an hour and a half. We have traveled through whole areas of existence which we have not necessarily gained. We will pop into a Hindu village, but we won't know a damn thing about that Hindu village.
If you push that all the way, you see, what it means is that we will increasingly tend to inhabit all of these areas in depth simultaneously.
Južna hemisfera, poročamo o južni polovni.
V sencah epidemije. Mejne politike se spreminjajo. Ne zapirajo le mej evropske trdnjave, oziroma kot se je dodobra izkazalo v zadnjih tednih, mej evropskih trdnjav. Čez noč smo namreč doživeli, da se je krepko ponotranjena migracijska logika vsaj nekoliko spremenila. Te dni je v tem kontekstu zagotovo najbolj izrazit prav primer islamske države, ki je na spletnih straneh pozvala svoje borce naj se vzdržijo potovanj v Evropo, deželo epidemije. Namesto postopkov umivanja, ki jih promovira Svetovna zdravstvena organizacija, pa se je islamska država raje oprla kar na vudu. Ritualno umivanje rok, nosnic, obraza in stopal pred molitvijo ali branjem Korana. Kakorkoli že, v tokratni, nekoliko drugačni ediciji južne hemisfere nažalost zaradi okoliščin potujemo ob, a ne z aktualno epidemijo. V naslednjih minutah bomo preleteli dogodke zadnjega tedna iz medijsko neupravičeno bolj spregledanih držav. Začenjamo v Južni Ameriki, natančneje v Kolumbiji. Tam so od četrtka dalje za mesec dni prepovedali vstop v državo vsem tujim državljanom. V senci epidemije pa se znotraj državne politike pletajo drugačne zgodbe. Predsednik Ivan Duque je bil v zadnjem obdobju strani medijev deležen prenekatere kritike na račun domnevno nezadostnega krotenja širitve virusa v državi. Prav te razmere pa so v določeni meri prekrile začetek preiskave državnega vrhovnega sodišča o Duquejevem kupovanju glasov na zadnjih predsedniških volitvah, v katero naj bi bilo upletenih več članov njegove administracije. Komisija bo morala v prihodnje analizirati več kot 40 tisoč tekstovnih in zvočnih sporočil kot potencialnih dokazov Duquejevega kupovanja glasov na volitvah leta 2018. Kubanske oblasti so napovedale, da bodo znova aktivirale svojo zdravstveno internacionalo. V Italijo bodo na pomoč poslali 53-člansko zdravstveno ekipo, sestavljeno iz zdravnikov in negovalcev. Ta naj bi v Lombardijo prispela že v naslednjem tednu. Kubanska zdravstvena ekipa je bila leta 2014 aktivna v Sierra Leone, kjer je sodelovala pri zdravljenju obolenih z ebolo. Aktualna epidemija pa se je morda izkazala kot priročna za oblast v Alžiriji. V torek je predsednik Abdelmadid Tebun prepovedal ulične proteste s pojasnilom krotenja širitve virusa. Množica protestnikov, ki se je združila v gibanje pod imenom Hirak, v obliki tedenskih protestov ustraja že več kot leto dni. Aprila lani je zaradi pritiskov protestov po 20 letih predsednikovanja odstopil nekdani alžirski predsednik Abdelaziz Bouteflika. Ne glede na navdušenje množic ob odstopu Bouteflike, protestniško gibanje Hirak ni odnehalo s tedenskimi protesti. S temi si namreč niso prizadevali le za odstop Bouteflike, temveč za spremembo celotnega sistema in odstop aktualne vlade. Osrednja težava, ki jo vidijo protestniki, je predvsem v tesni povezavi med trenutnim predsednikom Tebunom s političnim aparatom nekdanjega predsednika. Dodajmo, da je Tebun predhodno deloval kot premier pod Bouteflikom. Protestniki med drugim zahtevajo tudi izpustitev političnih zapornikov. Prav tako na umiritev notranje politične situacije preko vzpostavitve preventivnih ukrepov za preprečevanje širitve virusa računa tudi oblast na Haitiju. Tam se že od prejšnjega meseca vrstijo množični protesti. Val protestov se je začel s stavko policije, ki je zahtevala boljše plače in delovne pogoje. V sklopu protestov je naknadno prišlo do streljanja med policijo in vladno vojsko. Vlada je policijske proteste, s katerimi si med drugim prizadevajo za vzpostavitev sindikata, označila za napad na demokracijo in celo poskus državnega udara, medtem ko predstavniki policije trdijo, da je prve strele izstrelila vladna vojska. Po nekaj tednih izrednega stanja je vlada Jovenela Moisa vsaj delno popustila zahtevam policije. 15 tisoč članski državni policiji bo odslej omogočeno, da ustvari svoj sindikat. Včeraj pa je vlada, čeprav v državi še nimajo potrjene okužbe s COVID-19, razglasila izredne zdravstvene razmere. Ob boku s situacijo v Alžiriji in na Haitiju se lahko na kratko ozremo na Kosovo. Kot so dodobra dokazali tamkajšnji prebivalci, še vedno obstaja manevrski prostor za proteste. Kosovski Albanci zaradi trenj v parlamentu in domnevno slabega vladnega krotenja epidemije protestirajo kar s svojih balkonov. Podobno so nasprotovanje z vladajočimi izražali v stanovanja ujeti Brazilci in Španci. Prav tako se to vrstnega načina protesta poslužujejo Čilenci, ki so se bili po več kot pol leta prisiljeni umakniti z ulic. Še vedno poslušate posebno edicijo Južne hemisfere, v sklopu katere pregledujemo dogajanje, ki je medijem ušlo izpod radarja zaradi, se veste. Nadaljujemo v Saudovi Arabiji, kjer so v sklopu preventivnih ukrepov pred koronavirusom zaprli še kaj več kot samo mošeje. Prestolonaslednik Mohamed bin Salam nadaljuje notranje politične čistke in zapore polni z lastnimi brati in bratranci. Obratno pa se trenutno godi pri geopolitičnih rivalih v Iranu. Včeraj so ob praznovanju perzijskega novega leta iz zaporov izpustili 10.000 zapornikov. Kot je dejala iranska oblast, je večina izpuščenih zapornikov zaprta zaradi varnostno povezanih razlogov, kar lahko tolmačimo kot politični zaporniki. Včeraj izpuščeni zaporniki naj bi bili v veliki meri trajno oproščeni, se pravi, da jim ne bo se treba vrniti v zapor. Nekoliko drugačna situacija je z 85.000 zaporniki, ki so jih iranske oblasti izpustile predhodno. Ti so bili izpuščeni le začasno z namenom sprostitve zaporov ob rastoči nevarnosti koronavirusa. Za konec pa se ustavljamo še v Jemnu. Ta se počasi približuje peti obletnici začetka savdskega zračnega bombardiranja in državljanske vojne med božjimi partizani Hutiji in začasno vlado Abdrabuha Mansurja Al-Hadija, ki jo v glavnini podpirajo Saudova Arabija, druga okoliška naftna kraljestva in Združene države Amerike. V Jemnu se je nedavno zgodil nov val spopadov med Hutiji in strani Saudove Arabije podprto vladno vojsko. Trenutno ostri spopadi med silama potekajo v centralnem Jemnu v provinci Marib. Po večtedenski ofenzivi pa je hutijskim borcem uspelo zavzeti severno regijo Al-Jaf. Gre za relativno veliko območje, ki leži na meji s Saudovo Arabijo. Sodeč po hutijskih virih, ki jih potrjuje izdano video gradivo, naj bi borci uspeli vzpostaviti popolni nadzor nad območjem z izjemo nekaj manjših področij v neposredni bližini meje. V predhodnih hutijskih poročilih se je predstavništvo božjih borcev pohvalilo tudi z uspešnimi sestrelitvami saudskih vojaških letal modela F-15S s protiletalskimi raketami Fatir 1. V Jemnu so z namenom preprečitve širitve okužb, vsaj v območjih, ki so pod nadzorom začasne vlade, zaprli velik del šol. Popolnoma so prekinili tudi že tako ali tako šibke letalske povezave, kar pa je najverjetneje ne bo držalo za saudske bombnike nad državo. Trenutno v Jemnu še ni nobenega dokazanega primera okužbe s COVID-19, a to glede na vse splošne kaotične razmere v državi ne odraža nujno realne situacije. Strah pred širitvijo okužb izvira predvsem iz splošne podhranjenosti in slabih zdravstvenih razmer v državi. Po podatkih Združenih narodov je okoli 80% populacije neposredno odvisne od humanitarne pomoči. Dejstvo, da več kot milijon oseb v državi trpi, da več milijonov oseb v državi trpi za podhranjenostjo, zbuja strah o usodnosti potencialne širitve virusa. Za državo, za katero se je še pred nekaj tedni zdelo, da je korak za svetom, pa se zdaj zdi, da je korak pred njim. Uzbekistanska vlada je minuli teden predstavila predlog zakona o reformi tako imenovane propiske. Propiska je dokument iz časa Sovjetske zveze, ki deluje kot notranji potni list. Torej ga mora uporabljati državljan za potovanje in gibanje po lastni državi. Uzbekistan, za razliko od ostalih držav naslednic Sovjetske zveze, nikoli ni odpravil te zakonodaje. Po smrti prvega in edinega do leta 2016 predsednika Islama Karimova je kazalo, da bo nova oblast pod Šavkatom Mirzijojevim vendarle odpravila ta zastareli režim. Novi predsednik je nenazadnje v 4 letih dodobra odprl državo za turiste in predvsem investitorje ter okrepil vezi s tujimi državniki. Ne glede na to, da so zunanje meje bolj prepustne, se zdi, da nov predlog zakonodaje ne odpravlja notranjih meja. Propiska bo očitno ostala iskani dokument za vse državljane, ki želijo preseliti se v prestolnico. Nov predlog zakona, ki je še v javni obravnavi, prebivalcem Taškenta, ki so iz drugih krajev, sicer omogoča neomejeno podaljševanje veljavnosti propistke, a hkrati zahteva, da to storijo vsake 3 mesece, kar jih postavlja v nezavidljiv položaj. Edini, ki zlahka pridijo do propiske in stalnega bivališča v prestolnici, so tako javni uslužbenci in lastniki novograden v vrednosti nad 40 tisoč evrov. V glavnem mestu seveda živijo tudi ljudje brez ustreznih dokumentov, a so večkrat prepuščeni samim sebi, saj jih kot takim država ne zagotavlja šolstva, zdravstva ali socialne oskrbe. Mirziyoyev je pred 2 mesecema označil propisko za utež okoli gležnjev Uzbekistancev, pri čemer se je lahko oprl na raziskavo Svetovne banke, ki je prav tako prišla do sklepa, da tovrstna omejitev migracij znotraj države slabi gospodarstvo in predvsem sili ljudi v emigracijo. Kaj se je spremenilo od januarja, ni pa vsem jasno, glede na danes izrečene besede Jelka Kacina pa se zdi, da tudi pri nas nismo daleč od uvedbe propisk, saj je v pripravi ukrep o omejevanju gibanja ljudi znotraj lastnih občin.
Uživajte, dokler lahko.
Južno hemisfero sta pripravila Katalinič in Smolič.
Ne uđe.
Globalization, to a large extent, is actually removing responsibility from people within their own locality to take care of themselves.
We know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet they know that there is a power that certainly rules.
We travel 1,000 miles in an hour and a half. We have traveled through whole areas of existence which we have not necessarily gained. We will pop into a Hindu village, but we won't know a damn thing about that Hindu village.
If you push that all the way, you see, what it means is that we will increasingly tend to inhabit all of these areas in depth simultaneously.
Južna hemisfera. Poročamo o južni polobli.